зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Александар Пешев. Добро утро, вести во 7 часот, во нив објавуваме. Нови проблеми предизвикани од бурата Сенди. Се евакуираат болници, Советот за безбедност се состанува во привремен објект, но маратонот во Њујорк не е одложен. На Сирија е потребно ново лидерство на опозицијата, смета американскиот државен секретар Хилари Клинтон. Од Македонија расте бројот на кредити кои фирмите не можат да им ги вратат на банките. Проблемот е во рецесијата и слабата ликвидност, велат стопанствениците. Облачно и врнежливо време не очекува денеска со пообилни врнежи пред Пладнево. Ке дува и умерен и повремено засилен ветер од јужен правец. Утро во температурата се движи од 5 до 12 степени, додека во текот на денот се очекува благо затоплување со температури од 10 до 15 степени. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон изјави дека сака да види промена во лидерството на сирийската опозиција. Таа додаде дека време е да се тргне понатаму со избирање на замена за протераните сирийски опозиционери од Сирийскиот национален совет и на нивно место да се назначат опозиционери, жители на земјата кои се борат и умираат во конфликтот против председателот Башар Аласад. Клинтон, која е во официјална посета на Хрватска, изјави дека новите лидери на опозицијата треба да ги представуваат сите и да ги спречат исламските милитанти кои се обидуваат да искористат револуцијата во собствена полза. Советот за безбедност при Обединетите нации се состана во помошна просторија поради штетата која масовната бура Сенди ја предизвика врз зградата на Обединетите нации во Њујорк. За сега не е познато колкава штета била предизвикана на објектот. Членовите на Советот усвоја резолуција за продолжување на мировната мисија во Африка. Градоначалникот Майкл Блумберг најави дека светски познатиот маратон ќе се одржи во Њујорк, како што било планирано и покрај тоа што градот беше опустошен од бурата Сенди. Градскиот татко изјави дека многу мали бизнеси во Њујорк зависат од приходите од учесниците на маратонот кои доаѓаат од цел свет. Блумберг рече дека од недела повторно ќе се врати струјата во Њујорк. Во меѓувреме, околу 500 пациенти беа евакуирани од болница во градот поради штетите од бурата, во која настрадаа 70 жители на Соединетите Американски држави. Станува збор за болничкиот центар Белевју во Менхетен, каде се примаат итни случаи. Евакуацијата се организира откако вода навлегла во подрумот на зградата, со што се попречила работата на генераторите која снабдуваат болницата со струја. Медиумите во Србија најавуваат дека тамошните власти ќе им предадат двајца фудбалери и заменик тренер на британските власти под обвинение за предизвикување на немири на фудбалскиот натпревар во Крушевац. За сега нема коментар од британска страна.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Рецесијата и слабата ликвидност се причини поради кои фирмите не ги подмируваат долговите во банките. Банкарите забележуваат пораст на нефункционални или кредити кои компаниите не успеваат да ги платат. Влијание има од странство, но и од домашниот пазар, сметаат економистите. Фирмите се најдоа затечени од рецесијата и во услови на слаба ликвидност пораст на бројот на нефункционални кредити во банките, велат дел од стопанствениците и упатените. Банкарите предходно напоменаат дека поголем дел од популарно познатите токсични кредити отпаѓаат во приватниот сектор. Мирче Чекреджи од Сојузот на стопански комори вели дека во услови на рецесија, зголемениот број на кредити кои фирмите не можат да им ги вратат на банките е нормална појава.
Тоа е последица на рецесијата и уште е последица на долгиот период на неликвидност на македонското стопанство.
Прв чекор е надминување на сегашните потешкоти и смета Чекреджи.
Надмина оваа ситуација, прво треба да се надмине кризата во стопанството, а второ треба да се донесат последни решенија за надминување на ликвидност.
Неквалитетните кредити достигнуваат 10% од вкупно одобрените заеми или од целото портфолио на банките. Тоа укажува дека нема ликвидност на приватниот сектор, вели економскиот аналитичар Виса Радеми.
Ликвидност доаѓа од две причини. Првото дека е глобалната криза, има влијание во Македонија и се импортира за жал таа глобална криза, затоа што ние најголемиот трговски партнер и се земјата од Западна Европа, претежно Германија, но од друга страна па локалните компании се повише и повише кои ја губат таа конкретна позиција што имале до сега.
Покриеноста на увозот со извоз или трговскиот дефицит се зголемува секојдневно, подсетуваа Деми, додавајќи дека на домашниот пазар фирмите често биле активни на тендери на државните институции.
Сега тие капитални инвестиции што жада да се ги правеше, се повеќе се намалуваат, пошто и државата каса станува се попразна, така да тоа се рефлектира и во приватниот сектор.
Слабата ликвидност подразбира дека инвестициите на фирмите се помалку профитабилни. Првиот човек на Стопанската комора на Македонија, Бранко Азески, смета дека проблемот може да се реши со зголемување на извозот.
Предлог за донесување на закон за инвестициони и активности во производните извозно ориентираните компании во Македонија, со што ќе се мобилизираат и ќе се подпомогнат тие компании да направат преокрет во структурата на бруто домашниот производ.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Нема дежурна аптека во вечерните часови во Битола и покрај тоа што 60 на приватници продаваат лекови. Во градот нема државна аптека. По 10 часот навечер, битолчани нема од каде да купат лекови ако дојде нож до коска. Жанета Здравковска.
Битола 7 години нема дежурна аптека која работи 24 часа. Битолчани реагираат дека кога во вечерните часови бараат лекарска помош во здравствените установи, често им се припишуваат и лекови кои треба да ги набават, а до наутро нема од каде да ги купат.
Па има граѓани ноќе што имат потреби од таа услуга. Има пациенти болни. Порано е сега ми беше и то, прекаше како беше да улови беше и така да користа.
Во Америка има аптеки што можат да работат како дежурство тука што ги викаме 24 сати. Мислам дека се државни.
Во Битола 7 години нема дежурна аптека, а обстојуваат 60 на приватни, но ни една од нив не дежура во вечерните часови, односно после 22 часот. Собствениците на аптеките велат дека дежурствата значат дополнителен трошок, а во вечерните часови аптеките остваруваат минимален приход.
За да се организира ноќта смена треба дополнителни трошоци, например вработени фармацевт, техничар, а прометот во вечерните часови не е голем.
Вели Никола Стојановски, фармацевт од Битола. Аптеките избегнуваат да работат ноќна смена и од причини што во вечерните часови најчесто се посетени од наркозависници и таблетомани. Директорот на бирото за лекови Илчо Захариевски вели дали аптеките ќе дежураат зависи од нивниот профит и добра волја, а нема законска одредба која ги обврзува да дежураат трета смена.
Искусството на другите градови покажува е во Скопје на две дежурни аптеки. Од тие дежурни аптеки во ровните часови практично многу е мал прометот и многу е мал бројот на клиенти, бидејќи медицинска помош се покрива комплетно сè. Доколку да речеме аптеката процени дека може да работи ноќи, сака да работи ноќи, нема пречки тоа да го направи, значи нема законска обврска, аптеката да организира трета смена.
Вели Захариевски, за да се реши проблемот во иднина постојат размислувања во рамките на итната медицинска помош да се организираат депоа на лекови кои ќе ги обслужуваат граѓаните. И додека жителите од градовите се жалат дека не можат да набават лекови навечер, во Пелагониско има рурални региони, каде ни преку ден нема аптеки, па по аналгетик жителите се обврзани да доаѓаат в град. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Центарот за социјална работа во Куманово спроведува активности за идентификување на деца потенцијални жртви на трговија со луѓе. Екипата која се занимава со оваа проблематика досега препознала 7 потенцијални жртви. Повеќе детали од прилогот на Светлана Античиовчевска.
Во Куманово од јули годинава започна 15-месечна активност на два тима за идентификување и помош на деца потенцијални жртви на трговија со луѓе. До сега се идентификувани 7 случаи, малолетни деца од улица, велат во Центарот за социјална работа. Социјалните работници Елизабета Ангеловска и Даниела Младеновска велат дека се работи за теренска активност, при што се идентификуваат потенцијалните досегашните жртви на трговија со луѓе, нивно упатување, подршка и услуги преку мултисекторска активност на сите расположливи ресурси. За таа цел, според Ангеловска, една од активностите која следи е:
излезе еден филм "Ти си жива", кој сакаме да го презентираме по училишта, за да оваа проблематика ја доближиме до таа категорија на најчесто на деца од средно училиште и од осмо одделение, кои што мислам дека и баш и не знаат на кој начин може да влезат баш во ланецот на трговија со луѓе.
Имаме веќе неколку случаи идентифицирани и потенцијални жртви, им пруживме на некој начин и помош.
Велат Ангеловска и Младеновска и посочуваат дека се работи главно за
малолетни лица до 13 години. Ние постојано ги следиме, значи секој остваруваме средби со нив, ги посетуваме во нивните домови, доаѓаат и тие лично кај нас со нивните родители или старатели, доколку имаат, разговараме и доколку видиме дека имам потреба на некоја незадоволена, доколку можеме ние им ја остваруваме, им помагаме на различни начини. Пакети, значи за лична хигиена средства, училишен прибор, ги запишувавме во училиште, кои не беа претходно запишани. Ова се деца сите од дисфункционални семејства.
За децата од улица постојат и прифатни центри, а Ангеловска појаснува:
доколку тврдиме дека тие се потенцијални жртви на трговија со луѓе, правиме проценка на семејството за да утврдиме дали тоа лице може да се врати, затоа што можено е и самите родители да бидат учесници во ланецот на трговија.
Дури потоа, тимот ке знае кои мерки ќе ги преземе за заштита на овие деца, вели Ангеловска. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
29 дела од истакнатиот македонски уметник Коле Манев до 30 ноември ќе бидат изложени во мултимедијалниот центар Матица Ексклузив во Скопје. Прилог на Љупчо Јолевски.
Коле Манев остана доследен во одбирот на темите преку кои го пресликува животот на откарнатиците, на луѓето раштркани ни светот, духовно сакатени, во кои копка немирот по детството и по згаснатото родно огниште.
Ова ќе го забележи писателот Раде Силјен на отворањето на новата ликовна изложба на познатиот македонски сликар Коле Манев, на која во мултимедијалниот центар Матица Ексклузив, авторот на публиката и представи 29 дела настанати во последниве 7 месеци во Лазарополе. За нив тој истакнува дека тематски остануваат блиски до она што е негова трајна преокупација во творештвото, човекот, но дека овој пат има значителни измени во однос на колоритот и на цртежот.
Цртежот е полежерен, колорито е подинамичен, да кажем, не присуствува атмосферата од коренешните слики со драматика, со сивило. Овде се чувствува драматичност, спокој, неспокој и така, меѓутоа во малко поинакво ликовно издание.
Роден 1941 година во Бабчар Костурско, Манев е познат македонски сликар и филмски работник од областта на документаристиката. Училиште за применета уметност завршил во Скопје, потем студирал на ликовната академија во Белград, израсен период престојувал во Париз и оттаму заминал за Прага, каде што посетувал предавања за анимиран филм. Тој зад себе има повеќе самостојни и групни изложби во Македонија, во Франција, како и во балканските земји, а за своето творештво добитник е на голем број меѓународни награди и признанија за филми и за сликарство. Од друга страна, уметникот кој има снимено бројни документарни емисии и филмови и чиј Тулгеш спаѓа во редот на најдобрите остварувања во македонската кинематографија и во последнава декада има напишано дури 6 сценарија, некако се чувствува како да е заборавен од атмосферата која владае во оваа област кај нас.
4 одбивки ги дадов во филмскиот фонд, сите 4 се одбиени. 2 одбивки ги дадов на француски продуценти. Од една процеска куќа имам барем добит одговор дека нивната програма за наредните 4 години е преполнета. За разлика од кај нас, кога не се наоѓа за сходно да ми одговорат дека сценариото не е прифатено, не ни мора да го образложуват зошто не е прифатено. Тука дека еден повратен одговор на соработка.
Сепак, Коле Манев потенцира дека нималку не помислува да се откаже од филмот, а до реализацијата некое своје идно сценарио ќе остане со сликарската четка да трага по асоциативните форми, колорити белези, кои подсетуваат на нашите фрески и икони. За Радио Слободна Европа, Јупче Јолевски.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник и петок и од 7 наутро. Од студиото во Скопје со вас беа Александар Пешев и продуцентот Дејан Балаловски.